Всім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст. Це підсумки гран-прі Португалії третього етапу сезону 2021 року. І після цієї гонки в мене склалося враження, що є певна когорта вболівальників. Не знаю, більшість це чи просто гучна меншість, але вони вважали, що гонка була нудною, що гран-прі був нецікавим. І в мене насправді і після фінішу теж був подібний післясмак, аж поки я не почав розбиратися, а що відбулося, як пройшов цей гран-прі в цілому, не лише гонка, і де причина такої думки, що гран-прі або ж гонка була нудною і нецікавою. Я думаю, що причина у тому, що останні 20-25 кіл реально були дуже прямолінійними, передбачуваними, і там майже нічого важливого не відбувалося. Але до того це був блискучий гран-прі, на якому ми мали чимало цікавих подій, інтриг, і чимало запитань залишилося, на які ми будемо отримувати відповіді найближчим часом. Про оновлення Red Bull і Mercedes, про роль Серхіо Переса і Валтері Ботаса у боротьбі Макса Ферстапена, про Сайнца, Феррарі, про фантастичного Норріса, про повернення команди Альпін, про те, що сталося з командою Альфа Таурі, про те, що зробив Кімі на старті гонки, про обгін Міка Шумахера нарешті, який стався вперше за його кар'єру проти іншого суперника, не напарника по команді. І багато-багато інших подій впливали на сприйняття цього вікенду, і вони робили цей вікенд цікавим, насиченим, яскравим. Якби не останні 20 кіл гонки, які трішечки притупили сприйняття і, напевно, створили враження. Я думаю, оманливе враження, що це був посередній або швидше нецікавий вікенд. Зараз спробуємо розібратися з усім, що сталося протягом гран-прі Португалії, і я спробую вам довести безпосереднього бажання довести щось, просто розклавши усе протягом цього вікенду, що впливало на результат гонки, що це був класний гран-прі. Давайте розбиратися, як пройшов гран-прі Португалії і чому він по-справжньому був цікавим. Готові? Ну тоді поїхали! Якщо ми вже заговорили про останні 20 кіл гонки, то цікаву думку озвучили Джуліан Палмер і Джейк Ніколс у подкасті «Радіо 5 BBC». «Checkered Flag» подкаст називається, дуже соковитий, інтенсивний, насичений там буквально 30-40 хвилин, іноді 20, але багато часто цікавої інформації звучить в цьому подкасті. Він є перед вікендом, після кваліфікації і після гонки. Усього ось такі три невеличкі випуски протягом гран-прі. Але там прозвучала цікава думка, яку я хотів би зараз повторити, не присвоюючи її собі. Перші 20 кіл гран-прі Португалії були відмінними. Там було багато цікавої боротьби, багато інтриги. Можливо, такий формат короткою гонкою на 20 кіл варто було б спробувати в Формулі 1, відзначив чи то Ніколс, чи то Палмер. Але натяк ви зрозуміли. У нас будуть кваліфікаційні спринти на 20 кіл приблизно, на 100 кілометрів. І я розумію, що одразу може з'явитися контраргумент. Ну це ж буде усього-навсього кваліфікаційний спринт, після якого ще буде гонка, є інші ризики, є інші стратегії. Тобто те, що було протягом перших 20 кіл гран-прі Португалії, не означає, що воно буде і під час спринту кваліфікаційного. Окей, таке теж я враховую. Але треба зрозуміти, що коли пелотон спакований, коли усі разом, коли є різні стратегії, різна гума, у нас може бути багато боротьби на трасі. І це відбувалося в дуже насиченій формі протягом перших 20 кіл гран-прі Португалії. Ну і давайте згадаємо, що і минулого року Португалія дала подібний результат. Перша третина гонки була дуже непоганою, вона задала тон усьому гран-прі, але з другої половини було все дуже передбачувано, лінійно і майже без інтриги для глядача. Зрозуміло, що Є нюанси у тому, як проходив гоночний вікенд в Португалії, якою є конфігурація траси, яким є асфальт на цій трасі і як це впливало на роботу пілотів, болідів на цьому треку і наскільки це дозволяло їм боротися між собою. І це нас повертає, мабуть, до однієї із найважливіших тем на гран-прі Португалії – того, як комбінація жорсткої гуми і дуже неабразивного слизького асфальту розподілила лідерів у тій ієрархії, яку ми побачили на етапі в Португалії. Тому що ми вперше в цьому сезоні побачили команду «Мерседес» у статусі фаворита. Так, Ферстапен міг би взяти пол, і у нього його забрали через те, що позбавили того найкращого кола через виїзд за межі траси. Позбавили справедливо, тому що ці межі траси, вони є, їх не можна порушувати, і їх потрібно пильнувати гонщику в першу чергу. Тому якщо помилка є, ти маєш за неї поплатитися. Команда «Мерседес» в цьому сенсі помилялася значно менше протягом вікенду. І команда «Мерседес» виглядала стабільніше і переконливіше, починаючи із п'ятниці і фактично аж до завершення гран-прі. Були спалахи швидкості у Ферстапена, у Red Bull, була спроба щось змінити у цій гонці. І цілком можливо, якби гран-прі, якби кваліфікація, як мінімум, склалися трішки інакше, якби Макс Ферстапен стартував із поулу, у нього був би інший гран-прі, у нього була б інша гонка з перспективою, напевно, здобути перемогу. Хоч, дивлячись на те, наскільки впевнено їхав цю гонку Льюіс Хеймлтон, я усе одно не переконаний, що пол позішн в суботу дали б Максу Ферстапену ось ту необхідну перевагу, щоб перемогти Хеймлтона і здобути лідерство у чемпіонаті, якого у нього і досі немає. Щодо Льюіса Хеймлтона, то він цей вікенд проводив дуже витримано і в стилі людини, яка добре розуміє, що йому потрібно обирати свої битви і йому потрібно бути як мінімум терплячим. Терплячим і чекати на помилки з боку суперників, або ж змушувати їх помилятися, але не робити це аж занадто активно. Льюіс Хеймлтон не взяв полу, Льюіс Хеймлтон не виграв старт, Льюіс Хеймлтон нічого не зробив екстра для того, щоб отримати перевагу, за яку він потім буде триматися. Але Льюіс Хеймлтон планомірно йшов до цієї перемоги і поступово відбирав перевагу у тих, хто опинився на поулі, хто виграв старт, хто виграв у нього позицію, і хто потім намагався проти Льюіса діяти трішечки агресивніше, ніж потрібно. Робота із гумою, яка за останні роки стала фірмовою рисою Льюіса Хеймлтона і його перемог у Формулі 1, вийшла на перший план. І не стільки робота із гумою у традиційному сенсі дати по кришці проїхати більший відрізок, спробувати розтягнути її, не перегріти. І з цим проблем не було. Гума була настільки витривалою, не так хотілося б сказати, напевно, кожному із гонщиків, це більше для них була не витривала гума, а гума, яка не давала їм їхати. Але вона була однаковою для всіх, вона була занадто жорсткою для цієї траси, для цих умов. І вона могла витримувати ті навантаження, які пілот намагався їй передати. І ось тут важливо підкреслити слово «намагався». Адже навантажити гуму на цій трасі було важко, тому що вона не чіплялася за асфальт, за гладенький, новенький асфальт, якому 6 місяців. Окей, йому трішки більше вже зараз, йому рік, напевно, якщо рахувати, що він з'явився на цій трасі за 6 місяців до дебюту гран-прі Португалії минулого року, ну і плюс ще 6 місяців із тих пір пройшло. Тож ми маємо досить новий і досі асфальт, який, на думку багатьох пілотів, і першим дуже відверто про це сказав Макс Ферстапен, цей трек був серед його улюблених, в топ-3 улюблених, коли він тестував тут гоночний болід до дебюту минулого року гран-прі Португалії, коли він приїхав просто на цивільному спортивному автомобілі покататися трасою, вивчити траєкторії. Макс Ферстапен назвав цю трасу однією з найкращих, але це було ще до того, як з'явився цей новий асфальт. І на боліді Формули 1 із цим асфальтом дуже важко було отримувати задоволення від атаки за кермом боліду цієї неймовірної траси із злетами, падіннями, перепадами висот, які змушують тебе затамувати подих за кермом боліду. Причому пілоти нібито звичні до такого, але і в них тут виникає цей ефект, що ти маєш пройти цей поворот і потім вже можеш видихати, тому що його дуже важко пройти бездоганно, коли ти можеш покластися на гуму, на те, що болід буде тримати трасу і ти можеш тут атакувати дуже агресивно. Такої агресії було обмаль. Пілоти намагалися використовувати усе, що є у цій гумі, але просто вона не чіплялася як слід за асфальт. І це було схоже більше на танці на льоду, аніж на реальну гонку, на кшталт того, що нам показала гонка в Мюджело минулого року. Пам'ятаєте, було багато сумнівів, що така траса, яка мотоциклетна, яка не підходить болідам Формули 1, вона буде мати дуже передбачуваний гран-прі, який буде процесією, так? Гран-прі, який не дасть нам якоїсь цікавої інтриги. Але через те, що там був абразивний асфальт, старий, добрий асфальт, який вклали ще у 70-ті, потім його трішки оновлювали, але це була та сама стара схема, коли асфальт змушує гуму страждати, коли ти змушений йти, ну, хоча б на два підстопи, але при цьому ти можеш покластися в повороті на покришку, покластися на те, що вона схопиться за асфальт. Асфальт буде чіпляти цю гуму, залишати шматочки у своїх мікроотворах, і таким чином це створювало набагато цікавішу гонку, тому що пілоти могли більше покластися на болід. Вони покладалися на притискну силу, і тут уже перевагу отримував той, хто мав більші, ви розумієте, мав просто більше сміливості, аніж той гонщик, який просто менше ковзав по трасі. Але це було в Мюджело. В Портімао інша історія. І вже після гонки Ферстапен скаже, що я сподіваюся, що ми не повернемося в Портімао. Вони зіпсували трасу. І навіть не згадуйте мені про те, що Туреччина буде в цьому чемпіонаті, тому що і у Туреччини новенький асфальт минулого року створив, ну, казна що. Особливо в п'ятницю, коли пілоти виїхали і зрозуміли, що на сухій трасі вони їдуть гірше, ніж по мокрій. Це була катастрофа. І, можливо, вона повториться ще й цього сезону. Але щодо Португалії, тут умови однозначно були рівними для всіх, і хтось мав би із цієї ситуації витиснути більше, аніж суперник. І, схоже, команді «Мерседес» вдалося із цієї історії, із низьким рівнем щеплення, витиснути із комбінації болід-гума-траса більше, аніж команді «Red Bull». У своїх підсумках про гран-прі Португалії відомий журналіст і аналітик Формули 1 Марк Х'юз написав, що дуже ймовірно, що траса в Португалії із комбінацією слизький асфальт плюс жорстка гума дозволили Мерседес отримати кращий баланс. Тому що у команди Мерседес є проблема зі старту чемпіонату. Через те, що змінилося в регламенті, через особливості їхньої концепції із низьким кутом нахилу між передньою і задньою віссю, команда Мерседес втратила чимало стабільності у задній частині. Те, що було їхньою коронною фішкою у минулому році. Але цього року вони страждають через те, що болід є нестабільним, непередбачуваним для пілотів, коли вони змушені атакувати на трасах, подібних до Портімао. Але тут у нас був асфальт плюс гума, які допомогли збалансувати болід, тому що передні колеса не чіплялися за асфальт так, як хотілося б гонщикам, так, як гонщики звикли, так, як буде, наприклад, на етапі у Барселоні. І, відповідно, нестача щеплення в передній частині стала приємним сюрпризом для команди Мерседес, тому що вони таким чином отримали збалансований болід, а у команди Red Bull навпаки. Болід, який покладається на те, що ти зможеш більш гостріше атакувати, тепер мав нестачу цієї притискної сили попереду і недостатню поворотність місцями, яка створювала проблеми тому ж Максу Ферстапену, який через це і втратив у нас найкраще коло в кваліфікації і потім ще й найкраще коло в гонці. Він перестарався, він трішки більше атакував, ніж слід. Ну і, можливо, якщо про найкраще коло, треба говорити про відверту помилку Макса Ферстапена, де він недооцінив стюардів і як вони будуть контролювати ці межі траси наприкінці гонки. Ну, фактично, Макс Ферстапен навіть не знав, що там не можна виїжджати за межі траси, і ми ще до цієї теми повернемося ближче до кінця блоку про лідерів, про Ферстапена, Хеймлтона і про боротьбу Мерседес та Red Bull. Але в кваліфікації ця мінімальна помилка, яка навіть коштувала йому втраченого часу. Він проїхав би коло краще, якби не ця помилка, яка змусила його виїхати за межі траси в четвертому повороті, це коштувало йому пол позішн. І, відповідно, коштувало йому ініціативи у гран-прі, де команда Мерседес захопила першу лінію на старті і, відповідно, мала перевагу проти Red Bull і могла діяти набагато агресивніше з точки зору стратегії. Але гонка далі почала розвиватися не зовсім за типовим сценарієм, який ми могли б собі намалювати ще минулого або позаминулого року, де два Мерседеси попереду і вони просто від'їжджають від суперників. Ну, як від суперників? Від Макса Ферстапена, так, який за останні роки був єдиним суперником, фактично, у команди Мерседес, особливо по 20-му року. В 19-му там місцями ще були гонщики Скудерії Феррарі. Але щодо боротьби Макса Ферстапена і команди Мерседес, то, згадуючи минулорічний гран-прі Португалії, можна було припустити, що на цьому етапі Red Bull буде складно проти Мерседес боротися на тому ж рівні, на якому вони були в Імолі або в Бахрейні, де явно команда Red Bull була фаворитом. Вона не виграла першу гонку, вона не взяла поул в другій гонці, але обидві гонки мали б завершитися перемогами Макса Ферстапена. Там перевага у Red Bull була відчутною. І Мерседес потрібно було зібратися і докласти максимум зусиль, щоб скласти сильну конкуренцію команді Red Bull на цих перших двох етапах. Тут уже команді Red Bull потрібно було зібратися і знайти якісь додаткові приховані резерви, які дозволили б їм поборотися проти Хеймлтона і проти Валтері Ботаса. І в першу чергу проти Льюіса Хеймлтона, який на цьому етапі показав справжній майстер-клас людини, яка має величезний досвід 15 сезонів, 7 виграних титулів, 96 на момент старту гонки перемог. Людина, яка прекрасно знає, коли треба атакувати, а коли, можливо, треба притримати коней. І минулого разу Макс Ферстапен сказав, що він добре розуміє, що є моменти, в які йому не потрібно лізти в атаку, є моменти, коли йому треба прискоритися і бути агресивним. Він відчуває, що в цьому чемпіонаті потрібно правильно обирати ці моменти. І, схоже, Льюіс Хеймлтон добре почув цю фразу і просто ще раз продемонстрував усім нам і Максу Ферстапену в першу чергу, що він теж вміє це робити, але робить він це мовчки, на трасі, виконуючи свою роботу. І Льюіс Хеймлтон почав це робити прямо зі старту, хоч сам старт для нього трішечки не задався. Старт був непоганим, він зберіг другу позицію за Валтері Ботасом, але те, що сталося наприкінці першого кола, на початку другого, змусило сейфтікар виїхати на трасу, тому що Кімі Райконен задивився на дисплей на своєму кермі, він щось перемикав і не зрозумів, що його болід буде значно швидшим за Антоніо Джовінаці, який був попереду, і він просто в'їхав в напарника, який ніби й посунувся, але насправді і майже не посунувся із траєкторії, тож Кімі зламав собі переднє крило, добре, що не зламав гонку напарнику, але для нього гран-прі завершився одразу, а для нас виникла невеличка пауза, перепочинок, щоб потім відновити гонку черговим стартом, але вже ходом. І ось коли Валтері Ботас готувався до рестарту за декілька кіл після того, як автомобіль безпеки повозив пелотон за собою і маршали прибрали трасу, Ботас зробив те, що ми вже бачили в Муджелло. І це було логічно. Я під час коментаря цієї гонки сказав, що це дуже схоже буде на старт в Муджелло, на рестарт Муджелло, адже довга пряма в Портімао дозволяє пілоту отримати дуже пристойний сліпстрім, і Валтері нелогічно почати розганятися ще на 14-му або 15-му повороті, де ти довго-довго-довго виходиш на пряму старт-фініш і потім мчиш цією довгою прямою до першого повороту, де можна атакувати як ззовні, так і всередині, і дуже важко оборонятися в цьому першому повороті. Якщо ти залишаєш супернику внутрішню траєкторію, ти майже гарантовано програєш. Якщо ти залишаєш йому зовнішню траєкторію, вона швидша, тобто суперник має більше шансів тебе об'їхати, якщо ви приблизно на рівні входите у перший поворот. Ботас, розуміючи це, залишив момент рестарту до останньої миті, до смуги старт-фінішу, і в цей момент Макс Ферстапен скористався, мабуть, єдиною помилкою, такою помилкою відчутною за вікенд у Льюіса Хеймлтона. Він після фінішу скаже, що я про себе сказав, ох, який же ти ідіот. Тому що коли Валтері Ботас готувався до рестарту, Льюіс розумів, що Валтері Ботас буде робити це на смузі старт-фініш. І вмить, коли Льюіс Хеймлтон вирішив в дзеркала глянути, а де знаходиться Ферстапен, буквально у цю мить, в секунду, коли Льюіс подивився на позицію Макса, Валтері почав розганятися. Ось Льюіс свій погляд відвів від напарника, і він в цей момент починає розганятися. Ну і динаміка розгону у болідів Формули-1 така, що цієї секунди або долі секунди достатньо, щоб отримати солідну перевагу. Вона величезна на рестарті, особливо, якщо в тебе лишається лише дві третини цієї прямої. І Макс Ферстапен вже був готовий. Макс то якраз дивився не на Льюіса, а на Валтері Ботаса. І щойно Валтері почав розганятися, Макс почав розганятися, а Льюіс ось на долю секунди забарився. І це дало Ферстапену шанс на атаку. Макс не лише опинився напівкорпусу поруч із Льюісом Хемілтоном, все ще позаду, але поруч Льюіса. Але ще важливішою помилкою Льюіса було те, що він посунувся із траєкторії, на якій знаходився Ботас. А отже, сліпстрім, який почав отримувати болід за Валтері Ботасом, отримав не болід Льюіса, а болід Ферстапена. І Валтері фактично почав підтягувати Макса Ферстапена до себе, а Льюіс, опинившись без цього сліпстріму, просто змушений був чекати, коли Макс його випередить у першому повороті. Тож, раунд перший на старті гонки Макс Ферстапен проти Льюіса Хеймлтона 1-0 на користь Макса. Не виключено, що у Ферстапена була ще одна перевага, невелика перевага, але вона була помітною ще в одному епізоді після підстопу Ферстапена, після підстопу Валтері Ботаса. На перших 2-3 колах гума на боліді Red Bull прогрівалася краще, ніж у Мерседес. Далі ситуація вирівнювалася. Але ось ці перші кола після старту, після рестарту, вони давали перевагу Red Bull. І Ферстапен тут скористався помилкою Льюіса, він проходить Льюіса, починає нібито пресингувати Валтері Ботаса, і Ботас не встигає від'їхати від Ферстапена. Ферстапен майже завжди знаходиться в зоні ДРС Валтері. Але Льюісу знадобилося декілька кіл, щоб освоїтися і почати дивитися, де можна організувати атаку на Макса Ферстапена. І на 11-му колі рахунок у їхній дуелі став 1-1. І тепер настала черга помилятися уже Макса Ферстапена, адже він, намагаючись отримати сліпстрім плюс ефективну ДРС за Валтері Ботасом, перестарався у 13-му повороті. Він підібрався занадто близько до Валтері Ботаса, він помилився на вході у цей поворот, його болід зісковзнув із оптимальної траєкторії, і він втратив момент набору швидкості на виході із 14-го повороту в 15-й напряму старт-фініш. І ось цей весь довжелезний відрізок, він уже не мав переваги проти Льюіса Хеймлтона. Водночас Льюіс Хеймлтон зробив дуже розумну річ. Якщо прослідкувати, як він діяв протягом 2-3 кіл до атаки на Макса Ферстапена, він відпускав Макса на другому секторі і наближався на третьому. Для того, щоб зберегти свою гуму в належному стані, в належній температурі перед атакою. Безумовно, якби не помилка Ферстапена, Льюісу не вдалося б так легко пройти Макса. І, можливо, у нас не було б атаки аж до підстопів, і, можливо, підстопи пройшли б зовсім за іншим сценарієм. Мерседес могли б використати андеркат, покликавши Льюіса раніше, і тут Red Bull було б важко відреагувати. Тому історія гонки могла б бути іншою, якби не ця помилка Ферстапена в 13-му повороті. Але вона сталася, і Льюіс Хеймлтон вийшов вперед. І поки Макс Ферстапен перезібрався після того, що сталося, Льюіс уже сидів за Валтері Ботасом, а Макс змушений був лише дивитися на те, що Льюіс буде робити проти Ботаса і наскільки швидко він розбереться із напарником. За іронією долі, це сталося на тому ж колі, що і минулого року на Гран-прі Португалії, коли Хеймлтон на 20-му колі випередив Валтері Ботаса, і уся боротьба завершилася. Тепер Хеймлтон знову на 20-му колі випередив Валтері Ботаса, але не було відчуття, що боротьба вже завершується. Насправді, попереду ще було чимало важливих кіл гонки, і як мінімум 20-25 кіл, які вирішували, хто виграє цей Гран-прі. Але на 20-му колі Гран-прі Португалії 21-го року сталася подія, яка дала Льюісу Хеймлтону контроль над ситуацією. Він вийшов вперед, він почав збільшувати перевагу над Ботасом, тому що Ботас на першому відрізку не їхав швидко. І потім Валтері скаже, що, я не знаю, це була загадкова втрата швидкості. Ну, ми такі історії вже чули неодноразово від Валтері про загадкові втрати швидкості. Можливо, тому що просто є пілоти, які їдуть швидше за нього. І в нього в команді є такий гонщик, який просто вміє робити це краще і стабільніше за Валтері. І графіки проходження гонки Валтері Ботаса демонструють, що місцями він був реально найшвидшим пілотом на трасі. Але в нього були періоди, коли він був чи то найшвидшим пілотом на трасі, чи то третім за швидкістю. А ось Льюіс і Макс були значно стабільнішими, особливо Хеймлтон. І щойно Льюіс вийшов вперед на 20-му колі, він почав збільшувати перевагу і довів її до 3-4 секунд, що давало команді Мерседес впевненість, що вони не втратять лідерство, коли хтось із суперників, ну, власне, Ферстапен, створить для них загрозу андеркату. Андеркат на цій трасі не був настільки ефективним. І знову ж таки, причина в тому – гума. Гума, на яку пілоти переходили, мала бути жорсткішою. Лідери обрали стратегію medium hard. І, відповідно, Максу Ферстапену для того, щоб спробувати атакувати завдяки андеркату, потрібно було бути ну, напевно, менш ніж в секунді від суперника, щоб ця історія взагалі мала шанс спрацювати. Бо інакше, якщо ти програєш 2-3 секунди, на деяких трасах 3 секунди – це загроза андеркату. Бахрейн був таким. Але тут андеркат не працював, тому що ти виїжджаєш на свіжому комплекті харду, і йому потрібно 2 сектори, щоб почати прогріватися. За цей час пілот, який залишається лідером у цій боротьбі, проїжджає коло краще, заїжджає на підстоп, і в кращому випадку залишається настільки ж попереду тебе, як і раніше, а іноді навіть може виграти час. Ну і підстопи Валтері Ботаса, Макса Ферстапена нам продемонструють, що дійсно історія за андеркатом була зовсім непереконливою, і, можливо, для того, щоб здобути перевагу, потрібно було спробувати пересидіти суперника. Або ж розтягувати гоночний відрізок настільки довго, щоб потім перейти на м'якшу гуму. Але не усіх така була можливість, та й взагалі питання стратегії у цій гонці було вже постфактум дуже очевидним, коли ми побачили, як багато пілотів, які переходили із мідіуму або із софту навіть на хард, їхали краще за суперників, з якими вони боролися, але які перейшли на мідіум і втратили. І втратили багато, особливо до кінця гонки. Хард був найкращим вибором, хоч перед гонкою Пірелі, які знову підкреслили нам цією інфографікою, що вони мало розбираються у своєму ж продукті, перед гонкою вони нам розказували, що хард програє софту секунду, секунду і 0,2, а мідіуму програє, ну, хоча б 0,8 на колі. Цього не було в гонці. Мідіум не мав такої переваги. Мідіум хіба що мав перевагу протягом 2-3 кіл після підстопу. Але далі хард працював стабільніше, ефективніше, і до кінця гонки він не втрачав своїх якостей. В цьому переконається Карлос Сайнц. До нього ми ще дійдемо. А повертаючись до питання, яке було підняте на початку подкасту, про те, чому багатьом або декому, хто дуже про це гучно заявляв в соцмережах, здалося, що гонка була нудною. Я думаю, що одна із причин у тому, що вже на 20-му колі Хеммельтон став лідером. І ця ситуація не зміниться до кінця гран-прі. А отже, є причини вважати, що у нас було 46 кіл лідерства Льюіса Хеммельтона, і в нього була передбачувана перемога. І, мабуть, є причина сказати, що Льюіс Хеммельтон з моменту, коли він вийшов в лідери і створив ось цю перевагу в 3-4 секунди, він контролював свій темп для того, щоб не перевантажувати гуму, болід, і мати запас, який гарантує йому лідерство по завершенні усіх підстопів. Ну, а підстопи лідерів у нас розпочалися на 35-36 колах, і у цій боротьбі дуже важливо було, напевно, зробити усе бездоганно, в кожному маленькому елементі цього пазлу хороший підстоп і боротьба за позицію. Тобі треба проїхати дуже швидке коло заїзду в бокси. Не помилитися із тим, як ти заїжджаєш, тобто не втратити час на заїзді. І Макс зробив це настільки агресивно, що навіть здалося, що він ризикує отримати штраф за перевищення швидкості на пітлейн. Він так заблокував колеса, заїжджаючи в зону лімітатора, де швидкість обмежена до 80, що був ризик, що він перевищив. Але ні, він цього не зробив, і Макс Ферстапен, який знаходився за Валтері Ботасом на відстані секунди і 0,2, поїхав на підстоп, який команда Red Bull провела за 2,3 секунди. Він перейшов на хард, він виїхав на трасу і почав атакувати. Перший сектор слабенький, другий вже краще, третій гума прогрівається. На наступному колі Валтері Ботас відповідає своїм підстопом. Команда Mercedes вирішує, що потрібно одразу діяти. І вони праві, тому що дали б вони ще одне коло Максу Ферстапену, і вони б позицію програли одразу. Валтері Ботас заїжджає на підстоп, але його підстоп триває на 0,7 довше. Буквально ось ця дрібниця, підстоп, робота механіків, яка була на 0,7 довшою, дали можливість Максу Ферстапену опинитися зовсім близько за Валтері Ботасом, коли той повернувся на трасу. І що зробив Макс Ферстапен, маючи перевагу вже прогрітого харду? Він одразу пішов в атаку в п'ятому повороті, тому що в четвертому Валтері ловив болід. Він ще не прогрів колеса, а суперник уже за спиною. Ось ці 0,7 вирішили долю позиції у боротьбі Мерседес та Red Bull на користь команди Red Bull і Макса Ферстапена. Макс виходить на друге місце і починає скорочувати відставання від Льюіса. І це те, що нам ще раз нагадує, що гонка ще не була вирішеною на 20-му колі. Льюіс лідирував, так, але після підстопу Макса Ферстапена, і потім, звісно, Льюіс після підстопу Ботаса теж поїхав на підстоп, Льюіс виїжджає на трасу із перевагою в 3 секунди і 3 десяті над Ферстапеном. Наступне коло – 3,1, потім 2,9. Здається, починається у нас боротьба за позицію. Макс має перевагу, Макс починає скорочувати відставання від Льюіса. І ми, зрештою, не знали до старту гонки, у кого буде перевага на харді. Про софт і мідіум ми більш-менш ми зрозуміли на кваліфікації, тому що в кваліфікації на софті Red Bull виглядали нормально, швидко, але на мідіумі Мерседес їх знищили у другому сегменті. Тому мідіум, нібито стартовий, мав дати перевагу Мерседес. І вона була у Льюіса, у Валтері, Максу було непросто. Але потім на харді, хто знає, якою вона буде, ця боротьба. Ну і вже з 41-го кола ми зрозуміли, що команда Мерседес знає. Та й Льюіс знає, що ця боротьба уже завершилася. 41-е коло, 3,4, далі 3,6, 4,2, 4,6. На 44-му колі Льюіс Хеймлтон, номер 44, вирішив, окей, достатньо, я буду тримати тепер темп Ферстапена. Просто буду відповідати на його швидкість і тримати запас 4,5-5 секунд. І, власне, цей запас і буде триматися на цьому рівні аж до кінця гонки. І я думаю, що через те, що нам і частенько показували цю боротьбу, яка не була боротьбою вже за перемогу, просто процесію до фінішу Ферстапена і Хеймлтона із 46-го кола до 66-го кола, останнього кола цієї гонки, було очевидно, що Хеймлтон не втратить, що Макс не під'їжджає. І тому це створило сонний ефект на багатьох вболівальників, які дивилися гонку і під кінець, можливо, навіть заснули. Але там було ще про що думати, на що дивитися і за кого вболівати, адже Льюіс Хеймлтон, Макс Ферстапен і Валтері Ботас під кінець ще й влаштували нам битву за найкраще коло. Ця битва взагалі з'явилася тільки тому, що Валтері Ботас, який після підстопу, програвши позицію Ферстапену, спершу відстав на 3,5 секунди, а потім почав під'їжджати, довів відставання своє до секунди і 0,5. Менше секунди не було ніколи, але до 53-го кола він тримався в секунді за Ферстапеном. А потім виникла якась дивна проблема чи то з датчиками, чи то з електронікою, але мотор перейшов на певний момент у режим самозбереження. І через це Валтері Ботас за два кола програв Максу Ферстапену майже 4 секунди. Його відставання після 55-го кола вже було під 5 секунд, і далі воно трішки зросло до 5 секунд і 9 десятих, і в цей момент було очевидно, що Валтері уже не суперник для Ферстапена. Льюіс контролює Макса, Макс контролює Валтері, і команда Мерседес вирішує, окей, якщо у нас є шанс взяти найшвидше коло, давайте зробимо це із Валтері Ботасом. Він виграти позицію не може, програти теж не може, тому що Серхіо Перес, який довго тримався у нас на трасі до першого і єдиного підстопу, полідирував в гонці, але не став завадою для Льюіса Хеймлтона. Він міг би бути проблемою для Мерседес, якби з'явився сейфтікар в момент, коли Серхіо Перес став лідером, але сейфтікару не сталося. Перес виїхав на софті на останній відрізок і показав найкраще коло. Його треба було перебити Валтері Ботасу. Команда покликала Фіна на підстоп на 63-му колі. І потім вона зізнається, що так, ми розуміємо, це була помилка. Помилкою було те, що вони покликали Валтері за 3 кола до фінішу. І це означало, що команда Red Bull отримала шанс покликати Макса Ферстапена на наступному колі на підстоп. Макс виїжджає на трасу і на фінальному колі має шанс перебити найкращий результат Валтері Ботаса. Якби Валтері Ботас поїхав на свій підстоп на 64-му колі, то Red Bull не мали б можливості зреагувати, тому що у них вже не було кіл, щоб провести цей підстоп і показати найкраще коло. І Мерседес тепер будуть розумнішими, вони про це відзначили після фінішу, але Валтері показав результат, який, здавалося, буде найкращим колом гонки, 1.19.865. Це було на 0,8 швидше, аніж результат Серхіо Переса, 1.20.6. Але у Ферстапена з'явився шанс заїхати на підстоп і відповісти своїм найкращим колом. Макс заїхав. Команда Red Bull провела ще один блискучий підстоп, 1,9 на заміну гуми. І Макс виїхав і на останньому колі встиг показати час, який стане для нього найкращим у цьому гран-прі, який на декілька десятків секунд буде найкращим колом гонки. 1.19.849, тобто на 16 тисячних швидше за Валтері Ботаса. Але Макс Ферстапен зробить це, порушивши межі траси. В 14-му повороті він виїхав усіма 4 колесами за межі червоно-білого поребрика і таким чином порушив межі траси, і стюарди протягом вікенду попереджали. В п'ятницю ми попереджали спершу про три ділянки на трасі, які вони будуть моніторити. Це зв'язка першого, другого повороту, четвертий поворот і поворот 15-й. Але в суботу вони, власне, завдяки тому, що директор гонки має право вносити корективи у те, як проводиться гоночний вікенд, директор гонки у своїх записках директора усіх повідомив в суботу ще перед практикою, що ми додаємо 14-й поворот. Проблема 14-го повороту в тому, що він заасфальтований, він змушує пілотів ризикувати, атакувати і виїжджати за межі траси, тому що так буде просто швидше. Це зробили для гонщиків MotoGP, але для Формули 1 це заборонена територія. Виїжджати за перебрик ми не дозволяємо. В 14-му робити це не можна було з суботи, із практики та кваліфікації. І, напевно, команда Red Bull про це мала б знати. І Ферстапен мав би знати, де межі траси враховують положення боліду на самій трасі, а де можна атакувати і виїжджати там за перебрики, за білу смугу. І це не додає тобі швидкості і не є проблемою для стюардів гран-прі. 14-й поворот був цією проблемою із суботи. Але коли Пол Ді Реста в інтерв'ю вже після фінішу сказав Максу Ферстапену, що в тебе забрало найкраще коло, бо ти виїхав в 14-му повороті, Макс сказав, це дивно, тому що в 14-му ми не мали контролювати меж траси. І це було дивно почути від Макса Ферстапена, дивно, що він не знав цього. І ще дивніше було потім чути коментарі одного із босів команди Red Bull, Хельмута Марко, який сказав, що це неправильно. Він лютував, що у нас через межі траси, ну, чи не відбирають перемоги, pole position, і ми втрачаємо очки, тому що це нестабільно. Стюарди спершу говорять про одні межі, потім про інші. І можна тут побачити раціональне зерно у цих висловах Хельмута Марко, що у нас зі старту чемпіонату дуже багато уваги прикуто до меж трас. Так не має бути у Формулі 1. Хельмут теж сказав правду, що давайте насипемо гравій усюди, де завершуються межі траси, постелимо там траву, щоб гонщики не хотіли виїжджати, тоді проблеми не буде. І це правда. Проблеми не буде. Але є інший нюанс, який не враховує Марко, і який змушені враховувати і організатори, власники трас, і Формула 1, і ФІА. Тому що ці траси не лише для Формули 1. Тому що ці траси мають певні стандарти безпеки. І за деякими стандартами безпеки заасфальтована зона краще за гравійну. Вона краще дозволяє загасити енергію після виліту. І, відповідно, дозволяє гонщику продовжити гонку. А ще є інші гоночні серії, які змагаються за дещо іншими правилами в інших умовах. Ті ж гонки MotoGP, вони потребують ось такого варіанту траси, а не траси, де за перебриком одразу гравій. Для них це велика проблема. А траса в Портімао має приймати як одні, так і інші гонки. І це однозначно компроміс, на який вони повинні йти. І це компроміс, який зараз змушує нас знову згадувати про межі траси. Ми згадували про це на етапі в Бахрейні. І там взагалі була ситуація дуже кричуща, тому що межі траси фактично змінилися під час гонки, коли дирекція побачила, що там Льюіс Хеймлтон виїжджає, і він, ну, тим самим, мабуть, невеличку перевагу отримував, гуму зберігав краще, зберігав перевагу над суперниками, і потім ці межі стали недопустимими. І це зіграло на користь того ж Льюіса Хеймлтона у боротьбі з Максом Ферстапеном. Але це була помилка Ферстапена. Він виїхав за межі траси там, де він міг би цього не робити, якби не ось той мінімальний рух кермом, який він змушений був зробити, щоб зловити гоночний болід. Про це ми говорили після гонки у Бахрейні. Далі у нас була гонка в Імолі. Там теж були межі траси. І там за це Макс не поплатився. Поплатився Ландо Норріс. Але ці межі також змінювалися. До кваліфікації вони спершу були одними, потім стали іншими. Добре, що починаючи із кваліфікації і вже протягом гонки, вони були незмінними. Але вони змінювалися протягом вікенду. І тепер в Портімао історія майже повторилася. Почали ми з одних меж траси, але потім додали інші. Чи є в цьому проблема? Я не думаю, що у нас є проблема, коли дирекція гонки реагує на те, як їдуть гонщики трасою, які траєкторії вони обирають, як вони атакують апекси поворотів, де вони зрізають, а де ні. І потім вони мають їм вказати, що можна, а що не можна, вже на важливі гоночні сесії, на кваліфікацію і на гонку. Проблемою для мене є те, що у нас з'являються ось ці повідомлення гучні про цього вікенду межами траси є такі-то місця, де ми слідкуємо, де можна виїжджати, а де не можна виїжджати. А потім воно змінюється в суботу. Навіщо поспішати? Давайте візьміть п'ятницю. У вас є п'ятниця. В ті вікенди, коли у нас немає спринт-кваліфікації, є ціла п'ятниця, дві сесії по годині, коли дирекція зі стюардами може передивитися, що гонщики роблять. Не треба видаляти кола. Це п'ятниця, це тести. Це не важливий з точки зору боротьби за очки день. Але це важливий день, щоб розібратися, що можна і що не можна. Після п'ятниці Майкл Масі має зібрати гонщиків, босів команд і сказати: ми подивилися, що ви робили в п'ятницю, і тепер вам говоримо. Дивіться, поворот такий-то. Ви виїжджаєте, цього робити ми більше не дозволяємо. В цьому повороті можна їхати на перебрик, але не далі. В цьому біла смуга – це межі траси. Всі зрозуміли? Окей, тепер готуйтеся до кваліфікації. І вони в такому форматі проводять практику, а потім кваліфікацію. Але повертаючись до Макса Ферстапена і до його помилки із швидким колом, яке таким чином повернулося Валтері Ботасу і команда Мерседес заробила ось це додаткове очко. Ну, добре, що не Льюіс Хеймлтон в контексті Макса Ферстапена, не головний суперник. Але Мерседес собі це очко забрали. Макс Ферстапен, як не крути, припустився помилки. Одною помилкою було те, що він не знав, що там не можна виїжджати за поребрик. Іншою помилкою було те, що він помилився, виїхав за поребрик і втратив найкраще коло, яке дало б йому один додатковий бал. Він би втратив у боротьбі з Льюісом не 7, а 6 очок. І різниця між ними була б 7, а не 8 очок після цього етапу. Цікаво, що команда Red Bull жодного слова не сказала, а в мене промайнула думка під час цієї гонки, коли Ферстапен відповів на підстоп Валтері Ботаса, що цей підстоп може йому дорого коштувати. Давайте згадаємо єдиний приклад, який одразу спадає на думку, але він свіжий у пам'яті. Це минулорічна гонка в Сільверстоуні, коли Ферстапен також поїхав за найшвидшим колом, а в ту ж мить у Льюіса з'явилися проблеми з гумою, і він на трьох колесах фінішував першим, тому що Макс віддав йому ось ці 25 секунд, бо поїхав за найшвидшим колом. Якби він цього не зробив, він би виграв гран-прі Великої Британії. Він потім виграв гран-прі 70-річчя Формули-1 на трасі Сільверстоун, але це вже була інша історія. Тут, щоправда, мабуть, не було ознак того, що з гумою будуть проблеми, і Red Bull, оцінивши шанси, що проблеми у Льюіса будуть, покликали Макса на підстоп і зробили правильно, якби, власне, Макс не втратив цього найшвидшого кола. Повертаючись до меж траси і до історії, про яку Хельмут Марко багато розповідав вже після фінішу гонки, він ще й згадав Серхіо Переса. І зараз ми до Серхіо повернемося, тому що у Серхіо Переса була історія протилежна. Він через межі траси втратив позицію. І логічно було б, щоб стюарди попросили команду Макларен і Ландо Норріса, який на рестарті випередив Серхіо Переса, спершу виїхавши за межі траси в четвертому повороті, а потім атакуючи Серхіо в п'ятому. І Чеко сказав, що я бачив у дзеркала, що Ландо виїхав за межі траси, і тому не думав, що він буде атакувати і що він збереже позицію. Але Ландо атакував, Ландо пройшов, Ландо зберіг позицію, на це не звернули уваги. І не звернули, я думаю, через те, що Ландо обганяв Чеко в межах траси, не порушуючи їх, але готував атаку, виїхавши за межі траси. Це дуже тонка матерія. Чи допомогло це йому? Важко сказати. Але межі траси ж були, правильно, їх контролювали. І зрештою Макса забрали найкраще коло за декілька сантиметрів. І коли він виїхав в 14-му повороті, чому тут не попросили Ландо повернути позицію? Тому що для Чеко Переса це був критично важливий момент гонки. Пропустивши на рестарті Ландо Норріса. Спершу Чеко Перес взагалі не найкращий старт здійснив. Давайте згадаємо, що він на старті гонки відкотився із 4-го місця на 5-те, пропустивши Карлоса Сайнца. Потім Сайнца він випередив, але пропустив Ландо Норріса. І після того, як він опинився за Ландо Норрісом, він протримався за гонщиком команди Макларен аж до 15-го кола. На цю мить лідери, і в першу чергу Макс Ферстапен, уже від'їхав від нього на 7,5 секунд. Це була велика перевага, яку Чеко не зміг потім відіграти. Він програвав 7,5 секунд Максу Ферстапену, коли вони опинилися на трасі один за іншим. Третім був Ферстапен, четвертим – Серхіо Перес. На 35-му колі гонки, коли Ферстапен поїхав на свій підстоп, а Серхіо Перес залишився на трасі, між ними було менше 9 секунд, 8,9. Тобто Серхіо Перес із 15-го до 35-го кола програв Максу Ферстапену 1.5 секунди. Він їхав у темпі Ферстапена. Він їхав у темпі Макса Ферстапена. Я хочу ще раз це підкреслити. Далі в нього була зовсім інша стратегія на гонку. Команда Red Bull розуміла, що Серхіо для них джокер. Якщо він залишається на трасі, він може використати раптовий сейфтікар, віртуальний сейфтікар або зупинку гонки на свою користь. Тому треба його залишити. І плюс у нього був шанс завадити комусь із Mercedes і дати додаткову можливість Максу Ферстапену наблизитися до того ж Льюіса Хеймлтона. Тому Чеко навіть залишили на одне додаткове коло до тих 10 додаткових, які до нього додали, до його стратегії на гонку. Коли інженер сказав Чеко, ми план А плюс 10, а потім цей план А плюс 10 перетворився на ще одне коло, тому що за ним уже був Хеймлтон. Але Хеймлтон був в зоні ДРС, Хеймлтон настільки легко пройшов Серхіо, який проїхав 50 кіл на комплекті мідіуму, що він не міг би бути завадою для Льюіса. Він аж ніяк не допоміг Максу Ферстапену. Але ця нагода використати сейфтікар на свою користь дозволяла команді використати можливості і вміння Чеко зберігати гуму в хорошому стані так надовго. Ну і він зробив це, проїхав 50 з гаком кіл на мідіумі, що не вдалося жодному іншому гонщику. І коли поїхав на підстоп, мав уже можливість повернутися на трасу на софті для атаки за найшвидшим колом. На якусь мить це найшвидше коло було за Пересом. Ну, а потім Ферстапен і Ботас цей результат перебили. І у Ботаса найкраще коло гонки залишилося. Що можна сказати про Серхіо Переса і його гонку, окрім того, що якби не невдалий старт і втрачені кола за Ландо Норрісом, Серхіо Перес міг би зіграти трішечки цікавішу роль у битві Мерседес і Red Bull. Серхіо Перес не відставав від Ферстапена аж настільки, і, можливо, коли Макс Ферстапен випередив би Валтері Ботаса, Серхіо Перес міг би мати шанси на те, щоб задіяти андеркат проти Валтері Ботаса. І хто знає, можливо, у Red Bull через те, що сталося на старті із Пересом, було втрачено подвійний подіум. Проте навряд чи у Чеко були б шанси на щось більше, аніж третє місце, але це третє місце він не завоював. Із цікавого про гонку Серхіо Переса треба сказати, що коли Хеймлтон його наздогнав, то він спершу сказав по радіо, де ж сині прапори? Мовляв, я колового обганяю. На що команда відповіла, ні-ні, ти з ним змагаєшся. Серхіо ще не був в боксах. Ну і потім Серхіо Переса після гонки із затримкою визнали гонщиком дня. І тут є цікава історія, яка отримала формальне підтвердження декількома нюансами, як було про це повідомлено. По-перше, про це повідомили вже із затримкою, не в прямому ефірі, як ми звикли це бачити одразу після фінішу, із процентами, хто на якому місці із топ-трійки, так, найкращих гонщиків, за яких голосували вболівальники. Нам про це повідомили після гонки і на сайті Формули 1 інформація про те, якою є п'ятірка гонщиків, за яких голосували, значиться теж не з процентами, а значиться просто в порядку. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Після гонки на сайті Формули 1 зазвичай пишуть, той-то гонщик, наприклад, Серхіо Перес, виграє голосування гонщик дня, в нього 35% голосів. Далі Хеймлтон, в нього 15%, потім Ферстапен, в нього 10%, потім Рікардо, в нього 3%, і потім Алонсо, в нього 1%. У Серхіо Переса значиться на сайті перша позиція, далі Хеймлтон, далі Ферстапен, далі Рікардо і далі Фернандо Алонсо. На мою думку, до речі, гонщиком дня був не Серхіо Перес. Для мене це швидше Ландо Норріс або Естебан Окон. Ось між цими двома я обираю, і я не готовий визначитися зараз. Але це точно не Серхіо Перес. Але чому у нас Переса обрали, і чому у нас взагалі виник оцей казус із гонщиком дня? Тому що в соцмережах, в першу чергу на Reddit, в інстаграмах, я знаю, що в Тіктоку це було на Твіттері, вболівальники Формули 1 вирішили затролити Формулу 1 і Нікіту Мазепіна. Дуже багато фанатів голосували за Мазепіна як за гонщика дня. Тому що Мазепін уже став мемом Формули 1. В цій гонці він в якусь мить програвав напарнику хвилину. Про це я теж розкажу, чому там була хвилина. Це не зовсім швидкість Мазепіна, якої в нього не було протягом вікенду, але там все одно не було настільки все погано, як виглядало під час гонки. Ну і Мазепін ще й штраф отримав, плюс 5 секунд до своїх там купи-купи-купи секунд відставання від передостаннього гонщика. І його вирішили вболівальники обрати гонщиком дня. І Формула-1 подивилася на це і сказала, ні-ні-ні, ми зараз все виправимо, тому давайте пізніше оголосимо гонщика дня і приберемо відсотки, тому що очевидно, що з відсотками ми тепер теж не можемо показати, якою насправді була історія цього голосування. І це нам нагадує, що вже колись таке сталося. І це не був тролінг, насправді. У 2016 році, коли Формула-1 вперше запустила голосування гонщик дня за підсумками гран-прі, на гран-прі Австралії це голосування виграв дебютант Формули-1 за слабку команду, за команду аутсайдера, команду Манор, виграв Ріо Хар'янто. Ріо Хар'янто – індонезієць, який як рента-драйвер прийшов у Формулу-1, мав величезну фан-базу. Вся Індонезія дивилася його гонку. Вони вважали його героєм. Він перший індонезійський гонщик в історії Формули-1. І Індонезія – величезна країна. Там більше 300 мільйонів мешканців. І вони досить просунуті у сенсі використання соцмереж. Саме тому за нього дійсно голосували. Але Формула тоді один не змогла це прийняти. І вони теж виправили голосування. Назвали тоді когось іншого. Не пам'ятаю, хто вже виграв тоді голосування у 16-му році. Але історія майже повторилася на етапі в Португалії. І Мазепін майже став гонщиком дня. Що ж, я пропоную наступного разу спробувати так само. Всі, хто слухає цей подкаст, давайте після гран-при Іспанії проголосуємо за Мазепіна. І, можливо, Формула-1 в якийсь момент просто здасться і випустить офіційно ось цей результат. Мазепін – гонщик дня. А що? Мені здається, буде прикольно. Повертаючись до Хеймлтона і Макса Ферстапена, після гонки Льюіс сказав, що він відчуває, що Red Bull трішки втратили у швидкості, але йому дуже сподобалося, як багато зусиль довелося докласти для цієї перемоги. Що йому такі битви із суперниками дуже до вподоби, і він би хотів, щоб так і продовжувалося в цьому чемпіонаті. І Ферстапен, незважаючи на критику траси, щеплення і те, наскільки зіпсували цей автодром перекладкою асфальту, сказав, що йому теж сподобалося атакувати. Це не те, що була атака на 100% від старту до фінішу в кваліфікаційному темпі, але як мінімум не довелося думати про гуму і, ну, довелося постійно боротися із суперниками. І боротьби в гонці було чимало. І боротьба на старті, і на рестарті, і обгони. Боротьба знову Макса і Льюіса. Ми третю гонку поспіль маємо боротьбу колесо в колесо, коли вони змагаються за позицію. Це круто. Це круто навіть тоді, коли, здавалося, є фактори, які трішки применшують якість гран-прі. І гума була першим із них. Про це Хеймлтон сказав максимально політкоректно після фінішу. Він сказав, що, ну, а щодо гуми, то, напевно, у нас є розуміння, коли ми можемо покластися на гуму і коли вона... Але насправді я мало що можу сказати. Тобто в нього було багато, я думаю, думок про те, що за продукт їм дає компанія Pirelli і як це руйнує потенційно класні гонки з цікавою інтригою, з боротьбою пілотів і з більшою кількістю підстопів. Ну, як мінімум, є ось ця боротьба за позицію, є боротьба колесо в колесо, яка не дійшла поки що до чогось більшого, окрім ось того невеличкого контакту, який був, ну, мінімальним, просто тому, що Льюіс опинився на жовтих поребриках в першому повороті в Імолі, але це було, мабуть, найбільше загострення у боротьбі Макса і Льюіса на старті цього чемпіонату. Але три гонки, ми вже бачимо їхню битву, і Льюіс сказав, що між нами є повага, ми хочемо боротися жорстко, але справедливо. І Макс також відзначив, що Льюіс ніколи не перейде межу, коли, ой, вибачте, ми тут зіштовхнулися. Він завжди залишає місце, хоч при цьому його обмаль. Тобто це жорстка, але теж справедлива боротьба, і на цьому вони і зійшлися, що ми один одного поважаємо, ми продовжуємо боротьбу. І видно, що між ними поки що немає суперництва, яке пішло далі до якихось психологічних ігор, хоч я, мабуть, вважатиму психологічними іграми те, як Мерседес час від часу натякає у своїх інтерв'ю, прес-релізах, ще якось моментах, що там Ферстапен помилився, там Red Bull втратили, у Red Bull була перевага, вони мали вигравати всі перші гонки, а ми зібрали багато очок, вони не допрацювали, там Ферстапен помилився, там він втратив перемогу, там він втратив поул. Ось ці моменти вони точно капають на Ферстапена. Але після кваліфікації можна було бачити, як Ферстапен і Хеймлтон ідуть поруч, про щось спілкуються, перш ніж вийти до преси. Вони зберігають такий здоровий бойовий дух у цих стосунках. Побачимо, що буде далі. Побачимо, коли дійсно в другій половині чемпіонату на кону буде титул. Коли ця боротьба вже буде чимось більшим, аніж, окей, цього разу ти, наступного разу я. Ну, хоча б у нас відбувається ось це. Цього разу ти, наступного разу я, рахунок за перемогами 2-1 на користь Льюіса. Але пам'ятаєте, коли були роки у Мерседес суперниками були пілоти команди Феррарі, власне, Себастьян Феттель, або ще раніше, коли там Макларен і Феррарі боролися між собою, частенько була ситуація, коли на одній трасі перевага у однієї команди, на іншій у іншої команди. На одній трасі краще працює ця команда з м'якою гумою, на іншій трасі ця гума краще підходить іншій команді. І вони ніби боролися, але цієї боротьби от фактично на самій трасі не було. Вони боролися номінально, між етапами, від етапу до етапу. А зараз боротьба відбувається на кожному етапі, між Mercedes і Red Bull. І ось це найкрутіше. Найкрутіше, тому що це дозволяє нам із нетерпінням чекати на продовження боротьби вже за декілька днів на етапі в Іспанії. І я думаю, що не зовсім справедливо зараз говорити, що на подіумі знову опинилися Хеймлтон, Ботас і Ферстапен. Це, до речі, новий рекорд для трійці на подіумі, тому що Хеймлтон, Ботас і Ферстапен в різному порядку опинялися на подіумах Формули 1 вже 15 разів. Це більше на один раз, аніж подіуми Хеймлтона, Росберга і Феттеля, і на два більше, ніж подіуми Феттеля, Вебера та Алонсо. Але це не означає, що у нас є гарантія, що наступна гонка буде теж із цим подіумом в такому порядку, або що ми матимемо передбачуваний гран-прі. Навпаки, мені здається, що після перших трьох гонок єдине, що ми точно можемо знати про гонку в Іспанії, що ми не знаємо, хто буде фаворитом у Барселоні. І це дуже круто. Подивимося, якою буде боротьба буквально за декілька днів, але вже зараз можна сказати, що команда Red Bull, попри те, що вона, напевно, десь не дорахувалася очок на перших трьох гонках, все одно набрала 83 очка. На 18 менше, ніж команда Mercedes, яка розміняла сотню, 101 очко у них після гонки в Португалії. Але команда Red Bull має свій найкращий результат після трьох гран-прі, починаючи із 2011 року. Вони 10 років не мали стільки очок після трьох гонок, а в 11-му, нагадаю, тоді Феттель легкою ходою пройшов чемпіонатом, виграв перші 5 гонок із 6 гран-прі, потім він виграв ще серію 5 із 6 під кінець сезону. Словом, там не було питань, хто буде чемпіоном світу вже після першої третини чемпіонату. І тоді команда Red Bull була величезним фаворитом. Цього разу вони, напевно, ще не фаворити, але вже виглядають серйозними суперниками для Mercedes і точно спробують відігратися на етапі в Іспанії. І далі будуть продовжувати намагатися знайти якусь перевагу проти команди Mercedes. Mercedes уже сказали після гонки, їхні інженери спілкувалися із журналістами Automotor und Sport, що в повільних поворотах за рахунок ось цього особливого асфальту в Портімао і того, що гума не перегрівалася, ми мали перевагу над Red Bull, але ми не думаємо, що ця перевага буде в Барселоні або в Монако, де ми будемо більше перевантажувати на перших двох секторах гуму, і відповідно на третьому вона вже буде перегрітою, і там у Red Bull буде краща швидкість. Побачимо. Можливо, так станеться на найближчих гонках. Щодо гонки оновлень, то, пам'ятаєте, була історія, що в Португалію і Mercedes, і Red Bull привезуть новинки, і там ми побачимо, що вони збираються протиставити одна іншій в цьому чемпіонаті, і, можливо, це буде останнє оновлення. Але вже зараз і Red Bull, і Mercedes говорять, що ми збираємося продовжувати оновлювати боліди. Red Bull відзначили, що вони хочуть працювати мінімум до літньої паузи, і тоді подивляться на ситуацію в чемпіонаті. І Хельмут Марко сказав, що ми не можемо просто зробити це із Ферстапеном. Ми не можемо забрати у нього нагоду виграти чемпіонат, коли цей шанс є. Навіть якщо нам доведеться пожертвувати підготовкою до 2022 року, де все одно є велика зміна в регламенті, і ти не маєш гарантії, що ти краще підготуєшся, тому що почав раніше і ефективніше готуватися до цього сезону. Це хороші новини для Макларен, для Феррарі, але і у них там своя битва, і я думаю, все одно вони будуть більше акценту приділяти сезону 2022 року. А ось Мерседес у відповідь на слова Хельмута Марко про те, що вони будуть оновлювати болід і далі, теж відзначив ще і на етапі в Імолі, що вони не збираються легко дарувати цей чемпіонат суперникам, якщо вони будуть оновлювати, а Мерседес цього не буде робити. Ні, Мерседес доведеться відповідати. А отже, гонка озброєнь в цьому сезоні у нас також буде, і це ще одна складова інтриги цього чемпіонату. Ну, а напевно, після перших трьох гонок головною складовою успіху у цьому чемпіонаті має бути мінімізація помилок. Я навіть подкаст вирішив назвати «No room for mistake», тому що помилятися небезпечно у цій боротьбі Хеймлтона, Ферстапена, Red Bull і Mercedes. І можна пригадати помилки Макса Ферстапена, в першу чергу, на перших трьох гран-прі, помилка, яка коштувала йому перемоги в Бахрейні, помилка, яка коштувала йому поулу в Імолі, помилка, яка коштувала йому поулу в Портімао і, напевно, коштувала кращого шансу на перемогу в гонці. Але я не впевнений, що Хеймлтон без цієї помилки Макса не виграв би гран-прі Португалії. Тобто, мінімальні помилки час від часу трапляються. І з Максом, ну і не забуваємо про найшвидше коло, це теж помилка, яка може бути для нього дорогою, тому що він втратив одне очко, яке могло бути його, але воно дісталося команді Мерседес. З іншого боку, Мерседес теж не безгрішний, і Хеймлтон не безгрішний, тому що давайте пригадаємо гонку в Імолі. Якби не зіткнення Ботаса і Рассела, Хеймлтон після своєї помилки був би дев'ятим і в колі відставання від Ферстапена. Він не зміг би фінішувати другим. І він би програв багато очок Максу Ферстапену. І Льюісу в якомусь сенсі пощастило цю помилку мінімізувати, адже була зупинка гонки, був рестарт, і він повернувся на друге місце. Але він теж під пресингом може помилятися. Як помиляється і Макс Ферстапен. А місця для помилки вже не лишилося. Тут потрібно діяти максимально зібрано, чітко і не давати жодного шансу супернику. Бо суперник настільки близько, що він будь-яку, навіть найменшу нагоду хоче використати на свою користь. Здається, це саме той сезон, коли ось такі дрібниці матимуть значення. І це круто. Це круто, тому що ми давно не бачили подібних чемпіонатів. Добре буде, якщо у нас ця боротьба на такому рівні продовжиться далі і до останніх гран-прі сезону. Ну а нам час перейти до тих, хто був в ролі акторів другого плану, але при цьому хорошими акторами, які змогли показати прекрасний результат на гран-прі Португалії. І першим таким актором другого плану, який від мене отримує міні-Оскар за гран-прі Португалії, стає Ландо Норріс. Ви знаєте, Ландо Норріс, на мою думку, домінував у середній групі. Він домінував настільки переконливо, як Хеймлтон переконливо виграв гран-прі Португалії. Ландо Норріс зі старту, хоч кваліфікація була для нього не найсильнішою частиною гоночного вікенду, де він завершив її тільки на сьомому місці, він зі старту відіграв декілька позицій, він завадив Серхіо Пересу, але коли топ-четвірка пішла вперед, Ландо залишився на п'ятому місці і фактично Ландо Норріс більше ніколи не мав проблем. Після гонки він скаже, що так, там на другому відрізку, під кінець гонки особливо, він намагався утримати Шарля Леклера позаду, але між ними стабільно зберігався запас у 3 секунди на користь Норріса, і він не підпускав до себе гонщика Феррарі. Норріс зробив у цій гонці усе бездоганно, і команда Макларен знову завоювала результат найкращої команди серед решти, і знову завдяки Ландо Норрісу, який провів блискучий гран-прі. Можливо, для нього не такий цікавий, інтригуючий, але однозначно він ще раз показав, що незважаючи на те, на якій трасі знаходиться команда Макларен, у неї є шанси на найкращий результат за Мерседес і за Red Bull, але попереду Феррарі, попереду Альпін, попереду Альфа Таурі і хто б там ще не був суперником у команди Макларен. І він, Ландо Норріс, є лідером цієї команди на перших трьох етапах. Ландо Норріс за перші три гонки 2019 року заробив 8 очок, за перші три гонки 2020 року 26 очок, за перші три гонки 2021 року 37 очок, і він третій в чемпіонаті. Він випереджає Валтері Ботаса. Це, звісно, ненадовго, але це теж демонструє, в якій формі знаходиться Ландо, і як добре він вміє реалізовувати перевагу, яка є в нього в руках в цьому боліді Макларен. Цей болід Макларен, до речі, мабуть, єдиний болід в пелотоні, який зміг успішно реалізувати, знову ж таки, в руках Ландо Норріса, стратегію на гонку «Soft-Medium». Ландо стартував на софті, Ландо рано змушений був перевзуватися на 22-му колі на комплект «Medium». Він не пішов на «Hard», як зробили більшість його суперників, і вони були праві. Але він пішов на «Medium». Це, до речі, можливо, була відповідь на дії команди Феррарі, яка намагалася завдяки Карлосу Сайнсу створити небезпеку андерката на позицію Ландо Норріса. Сайнс поїхав у нас на підстоп із софту на мідіум. І Ландо відповів на наступному колі, теж софт на мідіум змінив. Але це не спрацювало, Сайнц перевантажив гуму на першому колі виїзду. І це, як ви знаєте, із Піреллі дуже небезпечно. Якщо ти занадто агресивно атакуєш на свіжому комплекті, він потім дуже багато втрачає життя цього комплекту. І Сайнц поплатився за це на останніх 15 колах, коли його темп був стабільно повільнішим за усіх навколо. Він почав опускатися все нижче і нижче і нижче. Ну і, мабуть, останні 10 кіл єдина була інтрига із топ-десятки – це як низько впаде Карлос Сайнц. А він впав із 8-го місця на 57-му колі гонки до 11-го на 66-му. І це якраз через те, що він поставив мідіум замість харду, який дістався його напарнику, тому що тут Феррарі вирішила змінити акценти і дати Шарлю Леклеру іншу гуму. Ця гума, можливо, вони одразу планували, і це був ризик. Команда не знала, що на харді буде краще. Але це спрацювало краще, і так здійснили майже усі, хто знаходилися і за межами топ-десятки після кваліфікації, і хто були в топ-десятці і стартували на софті. Наприклад, Естебан Окон теж рано перевзувався із софту, але перейшов на хард на 22-му колі, як і Ландо Норріс, і він ніби втратив багато позицій початково, коли хард довго прогрівався. Але далі усі ці позиції відіграв, бо команда Альпін мала блискучу швидкість. Ландо Норріс і взагалі вся ця середня група були непогано зібрані за дистанцією гонки. У нас 66 кіл була дистанція гран-прі. На фініші цієї гонки Карлос Сайнц, який був 11-м, першим за межами залікової десятки, і Ландо Норріс, який фінішував 5-м. Між ними було 27 секунд. 27 секунд, які помістилися за Норрісом, відповідно, і Шарль Леклер, і Естебан Окон, і Фернандо Алонсо, і Даніель Рікардо, і П'єр Гаслі, і, відповідно, Карлос Сайнц. Це дуже солідний результат для середньої групи. Це дуже конкурентний пелотон. Якщо у нас за підсумками 60-ків кіл, група, починаючи із Норріса і аж до Карлоса Сайнца, от вся кор-група середняків, розділена менше, ніж 30 секунд. Це круто і добре було б, щоб так і продовжувалося. Але у цій групі поки що перевага на користь команди Макларен і Ландо Норріса. Він проїхав блискучий гран-прі. Він контролював Шарля Леклера і він зміг привести команді Макларен знову найкращий результат. Команда Феррарі натомість втратила чимало очок через те, як вони провели гонку із Карлосом Сайнцем. Сайнц, на відміну від Леклера, вийшов у фінал на софті, тому він був змушений їхати однакову гонку із Норрісом. І, в принципі, вони і проїхали однакову гонку, якщо подивитися на зміну гуми. Софт на мідіум. Але на боліді Сайнца, і він після гонки скаже, що так, постфактум ми розуміємо, треба було ставити хард, на боліді Сайнца цей мідіум не працював нормально, і, мабуть, якби ми не провели цей підстоп занадто рано, якби ми розтягнули перший відрізок, якби ми зробили те і все, то у нас був би шанс фінішувати в топ-5, можливо, топ-6, але як команда ми не реалізували такої нагоди, у нас лише 11-й результат, і мало можна знайти позитиву у цьому виступі. Але я думаю, що позитив у виступі Карлоса Сайнца все одно є. Він випередив Леклера в кваліфікації. Він показав, що знаходиться більш-менш на рівні із напарником. Такі нюанси, як не зовсім правильний вибір гуми на гонку, не оптимальна стратегія на гонку, для гонщика Феррарі це нормально. Ми за останні роки вже навіть звикли, що таке трапляється регулярно, а тут вперше трапилося із Сайнцем. Я думаю, що він і команда зроблять висновки із цих помилок. Сайнц почав відпадати так солідно від групи Леклера і Норріса на 50-х колах. 50-те коло і далі його темп дуже різко починає падати. І він, відповідно, починає пропускати усіх суперників і віддавати очки. Матія Біното, до речі, після гонки сказав, відзначив епізод, коли у нас Сайнц і Леклер обмінялися позиціями. Пам'ятаєте, була історія, і команда попросила Сайнца це зробити, але Біното сказав, що мені приємно, це задоволення для нас, що гонщики розуміють, що важливо для команди і в які моменти потрібно поступитися власними амбіціями. І, відповідно, Карлос Сайнц без проблем дав Леклеру поїхати вперед. Вони бачили, що на боліді Сайнца вже з'являються проблеми із гранулюванням гуми «Мідіум». Леклер був на харді і їхав швидше. І правильно команда зробила, що дала Леклеру вийти вперед. Інакше він би втратив більше часу. Хоч він і не відіграв позиції у Норріса, але так би взагалі було без шансів. І, можливо, навіть були проблеми із боротьбою із Естебаном Оконом. Адже команда «Альпін» була відкриттям цього вікенду. Для мене, мабуть, найбільшою сенсацією вікенду стало те, наскільки «Альпін» іншою командою були на етапі в Португалії, на відміну від гонки в Імолі. Там вони були ніде, там про них навіть згадати було абсолютно нічого після гонки, хіба що там Алонсо на установочному колі ще до старту вилетів, зламав крило. В усіх інших випадках про гонку ми говорили, не враховуючи команду «Альпін», Естебана Окона і Фернандо Алонсо. Тут і Алонсо, і Естебан Окон видали прекрасний результат. Естебан Окон вийшов у фінал кваліфікації. Показав, що швидкість у нього є. Він в кваліфікації, до речі, був аж шостим, що для команди «Альпін» найкращий результат у сезоні. І що показує, що потенціал у неї є. В чому криється потенціал цієї команди на конкретній трасі, чи взагалі, можливо, вони досягли прогресу із розумінням боліду, із новинками? Важко сказати, Барселона багато що покаже, але є ознаки схожого характеру, як і у «Мерседес», які отримали краще збалансований болід на трасі в Портімао за рахунок комбінації слизького асфальту і жорсткої гуми. Це дало і команді «Альпін» перевагу над найближчими суперниками, в першу чергу командою «Альфа Таурі», яка взагалі зникла із полотону на цьому етапі, і завдяки Гаслі заробила мізерні очки, але хоча б щось краще, ніж нічого. Команда «Альпін» провела дуже бойову гонку, і вони якраз обганяли, вони наздоганяли суперників, вони їх випереджали красивими маневрами, і, мабуть, найкрасивішою частиною цієї гонки був камбек Фернандо Алонсо після кваліфікації, за яку він, до речі, після фінішу вибачився перед командою. Він сказав, що я не допрацював, у нас болід, який дозволяє фінішувати вище, ніж на восьмому місці, і ми будемо там, тобто вище, вже зовсім скоро. Ну, Алонсо відомий своїми мотиваційними фразами для команди, поки все не піде шкереберті, він не почне демотувати команду своїми фразами. Але разом із Естебаном Оконом вони дуже непогано відігралися після підстопу. Спершу Естебан Окон, звісно, поїхав на підстоп, він був у топ-десятці, і він зупинився на 22-му колі, після чого опустився на 14-ту позицію і далі поступово піднявся все вище і вище і вище. В нього була боротьба, яка спершу не завершилася успіхом, було важко пройти П'єра Гаслі, потім він із ним обмінявся позиціями на 35-му колі і далі піднімався знову вище, вище, вище. Естебан Окон зрештою фінішував за Шарлем Леклером на 7-й позиції. Напевно, це максимум для команди «Альпін» в її нинішньому стані. Але, що цікаво, Фернандо Алонсо теж продовжив відіграватися далі, далі, далі. Із 13-ї позиції на старті він опустився на 14-ту на початку гонки, потім відіграв одну позицію, потім довго був 13-тим, і лише коли почалися підстопи, він вийшов у групу топ-десятки за рахунок того, що в нього підстоп був дуже пізно, на 39-му колі, і далі Фернандо Алонсо повернувся в район 11-ї позиції, звідки він відігрався до 8-го місця, випередивши і Даніеля Рікардо, і П'єра Гаслі, і Карлоса Сайнца, який наприкінці гонки здавав одну позицію за іншою. Фернандо Алонсо, безумовно, через те, що в нього була невдала кваліфікація, скористався найкращою тактикою, яка, до речі, у Піреллі в прогнозі перед гонкою була найповільнішою. Це «Мідіум Хард». Але «Мідіум Хард» реально був найшвидшим варіантом проїхати гонкою. Це допомогло Фернандо Алонсо, тому що він стартував не із топ-десятки. Окон їхав «Софт Хард». І це теж був правильний вибір. Але що цікаво, у темпі Фернандо Алонсо треба відзначити один важливий момент. Фернандо Алонсо на фініші програв Ландо Норрісу 13 секунд. Фернандо Алонсо програвав Ландо Норрісу перед підстопом гонщика Макларен 12 секунд. Але при цьому був на 8 позицій нижче. Норріс був 5-м, а Алонсо 13-м. На фініші між ними було 13 секунд. І найкраще коло Фернандо Алонсо, яке він показав на останньому колі гонки, було на 6 десятих швидше. Звісно, Норріс за нього не боровся, але теж маленький нюанс, який демонструє, що Фернандо Алонсо провів прекрасний гран-прі. І якби не кваліфікація, якби не те, що він застряг за рядом суперників на початку гонки, можливо, у нього був би значно бойовіший етап в боротьбі із Ландо Норрісом і Шарлем Леклером. Можливо, ні, якщо врахувати, що у Алонсо, зрештою, якраз і була оптимальна стратегія, якої не було у Норріса, якої не було у Леклера. Ні, була у Леклера. У Леклера була, тому що він починав на мідіумі і потім перейшов на хард. Тож, якщо по Леклеру рівняти, то Алонсо проїхав гонку дуже кльово. І я думаю, що команда точно може сприймати його слова за правду, що якби не кваліфікація, вони провели б гонку ще краще, фінішували б вище, і, мабуть, це був би результат десь в районі 6-ї позиції. Можливо, навіть 5-та позиція. Алонсо після гонки сказав, що в Бахрейні мені треба було діяти обережно. В Імолі я не відчував себе комфортно за кермом, плюс умови були складними. Тут я використав на свою користь агресію і злість, яка була після невдалої кваліфікації. І це принесло команді прекрасні плоди. 7-й і 8-й результат – солідні очки для команди «Альпін». І таким чином «Альпін» у Кубку конструкторів випереджають команду «Альфа Таурі». Чи надовго? Побачимо. Між ними лише 4 очка. Але, здається, «Альпін» починають прокидатися. І після важких перших двох гран-прі вони про себе нагадали, як про команду, яку ми минулого року знали як команда «Рено». А вони ось такі результати показували регулярно. Побачимо, що буде в Іспанії. Минулого року в Іспанії команда «Рено» провела один із найгірших гран-прі в сезоні. Очок не заробили, Рікардо фінішував у колі відставання 11-тим, а Естебан Окон був 13-тим. До речі, про Даніеля Рікардо та його гонку, де він розпочинав із 16-ї позиції і фінішував у топ-10-ці, але лише 9-тим. Тобто, з одного боку, це не результат гонщика команди «Макларен», тієї команди, яку ми знаємо на початку цього сезону, єдиної команди, до речі, нині у пелотоні, яка двома болідами фінішувала в очках в усіх трьох гран-прі цього сезону. Але Рікардо дуже сильно провалився в кваліфікації. Він програв у першому сегменті більше секунди Ландо Норрісу, не вийшов у другий сегмент, змушений був починати гонку 16-тим. Це дало йому можливість якось адаптивно підійти до вибору гуми, і стратегічно Даніель Рікардо проїхав гонку на мідіумі, а потім перейшов на хард. Ну, нібито звична тактика, але, як і Алонсо, він їхав аж до 40-го кіл, на 41-му колі перевзувся на хард, і далі до фінішу. Може, і варто було спробувати щось інше, важко сказати. Те, як виглядала гонка Рікардо, не дає приводу сказати, що це був хороший гран-прі, що це гран-прі, в якому Рікардо відіграв 7 позицій і фінішував в очках, попри невдалу стартову позицію. Рікардо обганяли, і він в якийсь період, коли довго залишався на трасі до першого підстопу, єдиного підстопу, він показував темп краще, ніж Феррарі, краще, ніж Леклер, ніж Сайнц. Це дозволило команді аж до 41-го кола дотягнути із підстопом. Потім він повернувся на трасу за Гаслі, за Леклером, за Оконом, за Сайнцем і, звісно, за Норрісом, програв позицію. Спершу П'єру Гаслі після підстопу повернув її невдовзі, але програв позицію Фернандо Алонсо. Ну, нібито не так багато позицій він програвав у цій гонці, але ця боротьба не була схожою на такого звичного Даніеля Рікардо, який штурмує позиції, проривається все вище і вище і вище. І це, звісно, ще Рікардо, який звикає до команди «Макларен», до особливостей боліду і намагається адаптувати себе до цього боліду, щоб витискати з нього стільки ж, скільки витискає Ландо Норріс. І Ландо у цьому сенсі поки що недоторканний для Рікардо. І давайте дамо ще Даніелю декілька гонок. Цікаво буде побачити на його швидкість в Монако, але з огляду на те, як він поки що пристосовується до боліду «Макларен», в Монако у Норріса теж має бути перевага над Даніелем. П'єр Гаслі і команда «Альфа Таурі» цю гонку провалили. І з кожною гонкою тепер ніби кудись дівається швидкість команди, яка була на передсезонних тестах, на першому гран-прі чемпіонату. Можливо, дійсно, траса в Бахрейні їм так добре підходила. Але дивишся на виступи П'єра Гаслі, і тепер він ледь-ледь чіпляється за місця у топ-10, 9-й в кваліфікації, 10-й на фініші, вистраждав одне очко для своєї команди. Юкі Цунода взагалі і близько не знаходився поруч із напарником, знову виїжджав за межі траси, знову були попередження. По фінішу гонки Юкі Цунода програв напарнику більше 20 секунд. Це багато. Юкі помилявся, Юкі їхав повільніше, Юкі не був схожим на того різкого, агресивного новачка, яким він був у Бахрейні. І це період навчання для нього, безумовно, але після цієї гонки, схоже, притихли усі, хто говорив, що Юкі Цунода – це найкращий новачок Формули-1 за багато років, майбутній чемпіон. Ну і давайте подивимося, що буде далі. Все ще чекаємо, коли буде краще, але ця гонка не дала приводу сказати, що є певний прогрес. Можливо, тому що це була важка траса. І Перес говорив після кваліфікації, що на цій трасі особливо важливо довіряти боліду, знати, що він тобі дасть на твої дії. І коли ти новенький в команді, це не просто. Коли ти новенький не лише в команді, але й у Формулі-1, це удвічі складніше. І тому давайте Портімао пробачимо Юкі Цуноді. Подивимося, що буде на гран-прі Іспанії. Цю трасу він має знати. На цій трасі у команди Альфа Таурі, я думаю, будуть вищі шанси. І, ви знаєте, я сподіваюся, що команда Альфа Таурі буде претендентом на топ-10 в Іспанії. Я здивуюся, якщо Гаслі і Цунода не будуть поруч із топ-10-кою. Це, напевно, буде означати, що команда десь оступилася у своєму прогресі із розумінням боліду, і суперники їх уже випереджають. Як, власне, і команда Aston Martin. Протягом вікенду нібито дала привід сказати, що у них намітився прогрес. Зрештою, Себастьян Феттель вперше із Сільверстоуну минулого року вийшов у топ-десятку. Але як він вийшов у топ-десятку, так він з неї і випав. І взагалі команда дуже сумно провела цю гонку. Фінішували міцно за межами топ-десятки. І єдине, чим вони потішили себе або своїх інженерів, тим, що спершу Феттеля попросили пропустити Ленса Строла, у якого була краща гума, і він їхав у вищому темпі, а під кінець гонки Ленс Строл запитав у команди, тому що він не випереджав на трасі когось ще, окрім Себастьяна Феттеля, чи варто повернути позицію Себу, і він повернув на останньому колі, тож тут джентльменський пакт було витримано. В команді, як мінімум, нібито хороша атмосфера, ну, хоча б між гонщиками, вони розуміють, що якщо немає боротьби за очки, то можна позицію повернути. Що буде, коли буде боротьба за очки? Тут я не впевнений, що буде подібна реакція від Ленса Строла, як і бажання Себастьяна Феттеля пропустити напарника, але хто знає. Подивимося, якою буде ситуація. Поки що команді треба думати, як повернути швидкість. Якщо Мерседес змогли на цьому етапі завдяки комбінації гума, траса, налаштування якось вирівняти ситуацію у боротьбі з Red Bull, поїхати, мабуть, краще, ніж в будь-якій іншій гонці із попередніх двох в цьому сезоні, то команда Aston Martin виглядає так само погано, що на першому етапі, що на другому, що на третьому. Мабуть, на третьому ще жалюгідніше, тому що на першому були очки у Ленса Строла, на другому були очки у Ленса Строла, а тут очок команда не заробила. І не видно, щоб вони дійсно могли десь знайти цю швидкість. Барселона багато що покаже, можливо, там їм буде простіше, а можливо, навпаки, можливо, в Барселоні вони так само опиняться десь попереду лише команд Хаас, Вільямс і Альфа Ромео. Але не факт, що попереду Альфа Ромео. Насправді, давайте я вам нагадаю, що в цій гонці Антоніо Джовінаці випередив і Себастьяна Феттеля, і Ленса Строла. І це при тому, що у Антоніо на старті був невеличкий конфлікт із Кімі Райконеном, ну, добре, що це йому гонку не зіпсувало. Щодо аутсайдерів цього полотону, то у нас команда Вільямс і Джордж Рассел ніби повернулися у 19-й рік. Рассел попереджав вже декілька разів, і таке враження, що це перше виправдання команди, коли в них все буде погано, що ми ж говорили, що у нас є проблеми із чутливістю боліда, якщо вітряно, якщо траса не така, якщо те не таке, то ми будемо страждати, але якщо обставини нам якось підійдуть, то ми можемо витискати прямо максимум і боротися, ну, чи не за очки. Ну, і Рассел в цій гонці стартував аж 11-й, найкращий стартовий результат для нього за команду Вільямс. Але в гонці тільки відкочувався все далі і далі і далі. І насправді боротьбу вів, ну, хіба що просто за те, щоб фінішувати якомога далі від Латіфі, який, зрештою, позицію програв на трасі Міку Шумахеру. Це був, мабуть, останній яскравий момент цієї гонки наприкінці. Потім, щоправда, прибрали найкраще коло у Макса Ферстапена, тож це теж був яскравий момент, але обгін Міка Шумахера, Ніколаса Латіфі, хоч із помилкою Латіфі, все одно був яскравим важливим моментом в кар'єрі самого Міка Шумахера. Ну і Мік Шумахер супер переконливо проводив гонку проти Нікіти Мазєпіна. По-перше, команда Хаас, до речі, зробила у нас на старті гонки за перші три кола по два підстопа своїм гонщикам. Ніби це не команда Вільямс робила челендж 100 підстопів, а команда Хаас. До речі, Вільямс челендж провели успішно, але вони враховували підстопи на трасі і підстопи в Бреклі, де інші механіки тренувалися. Тож не знаю, чи це справедливо, але, як мінімум, привернули увагу до важливої події. Повертаючись до команди Хаас, треба сказати, що після цих чотирьох підстопів на двох гонщиків за перші три кола, вони продовжили боротьбу таку номінальну. Шумахер поступово від'їжджав від Мазєпіна, коли пройшов його в боротьбі за позицію на сьомому колі. Шумахер став 18-тим, Мазепін 19-тим, і ось вони так їхали-їхали до підстопів планових, 31-е, 32-е коло. Між ними було 9 секунд на момент початку підстопів на користь Міка Шумахера. Потім стало 20 секунд, коли Мазепін поїхав на ще один підстоп на 43-му колі. Ну і після цього вже відставання було 55 секунд, 60 секунд. Йому ще й штраф паяли 5 секунд за те, що не дивився на сині прапори і заблокував Серхіо Переса. Але по найшвидшому колу Шумахер випередив Мазепіна на 9 десятих секунди. І це, мабуть, підсумовує поки що ситуацію в команді Хаас. Шумахер і Мазепін помиляються, один більше, інший менше. Але Шумахер, як мінімум, демонструє певний прогрес. Він вже боровся цієї гонки протягом майже 30 кіл. Він боровся із Ніколасом Латіфі. Навіть трішки більше, із 35-го кола вони вже були поруч, і так до кінця гонки вони між собою бадалися, поки Шумахер не пройшов Латіфі. Це було красиво. Як мінімум, у Шумахера з'явився досвід такої боротьби. У Мазепіна поки що є досвід вилітів, розворотів і блокування інших гонщиків, які його вже почали називати ідіотом або fucking idiot. Це було декілька разів за цей вікенд. Це, мабуть, продовжиться. І у Мазепіна після цього гоночного вікенду є перший штрафний бал. Я нагадаю, їх треба зібрати 12, щоб пропустити гонку. І я думаю, що Мазепін знає, що йому залишилося лише 11. Що залишилося вам, я думаю, ви теж добре знаєте. Послухавши цей подкаст, записати своє запитання в коментарях до публікації із подкастом на Patreon, і я все перечитаю і оберу найцікавіше запитання, на які дам відповідь вже в середу у традиційному подкасті Q&A. Нагадую, що запитання від учасників клубу на підписці F1 Podcast All Access, а також Paddock Club ідуть із пріоритетом, на них ви обов'язково отримаєте відповідь. Усі інші мають теж можливість залишити свої запитання, і на найцікавіші із них я дам відповідь, просто буду обирати. І, можливо, на усі запитання будуть відповіді, якщо всі будуть цікавими, можливо, деякі будуть вибірковими, але обов'язково можете розраховувати приблизно на годину Q&A вже в середу після цього подкасту. Ну, звісно, якщо у вас залишилося запитання після цієї історії про гран-прі Португалії. Наступна гонка уже зовсім скоро. У нас насичений тиждень. Завтра підсумки фентезі-ліги. У середу Q&A. В четвер уже передмова до гран-прі Іспанії. В п'ятницю не пропустіть в нашому телеграм-чаті вікторина, квіз про гран-прі Португалії. Ну, а субота і неділя ми з вами уже зустрічаємося на кваліфікації і під час гонки іспанського гран-прі. Якщо вам сподобався цей випуск подкасту і ви хотіли підтримати його створення, я вас запрошую до F1 Podcast Patreon Club. Посилання є в анотації до цього подкасту, посилання часто з'являється в телеграм-каналі, і в рамках учасників клубу ви отримаєте чимало класного контенту про Формулу-1. І, як ви зрозуміли, плани на цей тиждень дуже насичені, якраз тому, що у нас є вже 7 сотень вболівальників у Patreon-клубі, і усі вони хочуть мати більше цікавої інформації про Формулу-1. Окремо хочу подякувати тим учасникам клубу, хто підписався на Paddock Club і підтримує створення цього подкасту найвищою підпискою. Наша стіна чемпіонів має наступних учасників: Андрій Шевцов, Спартак Поліщук, Ілля Панасенко, Святослав Кузнєцов, Дмитро Зінченко, Слава Калініченко, Іра Барбара, Лев Іванчук, Конторщиков Андрій, Олександр Плаван, Саша Тур, Костя Саричев, Сергій Романов, Макс Зелінський, Олександр Баглай, Макс Бобошко, Назар Вірстюк, Валентин Рябчук, Паша Флореско, Ігор Тарасенко, Іван Іванов та Паша Приходько. І єдина причина, чому я називаю лише учасників паддок-клубу, тому що там була обмежена кількість, і мені, звісно, хотілося б назвати кожного із 700 учасників клубу завдяки вам. Цей подкаст продовжує виходити, продовжує ставати кращим і продовжує давати вам максимально професійну інформацію про Формулу-1, зібрану, відібрану і опрацьовану для вас коментатором Формули-1 Максом Подзігуном. Ще раз спасибі вам за увагу. До зустрічі у наступному випуску F1 Podcast.